Assalomu alaykum. Muqaddas kalomda Iso Masih tomonidan aytilgan juda ko'p matallarni o'qiganmiz. Ishonchim komilki, bu matallarning ajoyibligi sizni ham mendek hayratga solgan. Ular oddiy va tushunarli, shu bilan birga sizga donolik beradi. Xudo yo'lida to'g'ri yurishga o'rgatadi. Bir safar u tosh yurak qozi haqida masalni aytib berdi. Shogirdlar doimo va bezmasdan ibodat qilsin deb Iso ularga shunday bir masal aytib berdi. Bir shaharda xudodan ham qo'rqmaydigan, odamdan ham uyalmaydigan bir qozi bor ekan. O'sha shaharda bir beva ayol ham yashar ekan. U qozining oldiga tez-tez borib turib, "Meni raqibimdan himoya qiling", deb o'tinar ekan. Qozi ancha vaqtgacha unga yordam berishdan bosh tortib yurar ekan. Oxiri u o'ziga o'zi shunday debdi: "Men xudodan qo'rqmayman, odamlardan ham uyalmayman. Ammo bu beva xotin meni xolo jonimga qo'ymagani uchun mayli, uni himoya qila qolay. Bo'lmasa u kelaverib meni bezovta qiladi." Rabbimiz Iso gapida davom etib dedi: "Adolatsiz qozining gapini eshitdingizmi? Shunday ekan, nahotki Xudo tunu kun iltijo qilayotgan o'z tanlaganlarini himoya qilmasa? Yo'q, Xudo ularni kutirib qo'ymaydi. Sizlarga aytaman, ularni zudlik bilan himoya qiladi. Ammo inson o'g'li kelganida yer yuzida iymoni bor odamlarni toparmikin? Nima sababdan bu adolatsiz va tosh yurak qozi beva ayolni himoya qildi? Bu matalda tasvirlangan qozida adolatli ish yuritish degan tushuncha yo'q. U ayolning ahvoliga achinganidan emas, ayol tinimsiz kelib undan yordam so'rayvergani uchun, ya'ni joniga tegib ketgani uchun ishga kirishdi. Shu bilan birga u o'z qudratini va hokimiyati qanchalik kuchli ekanini ko'rsatib qo'ymoqchi bo'ldi. U shunday dedi: "Men Xudodan qo'rqmayman, odamlardan ham uyalmayman. Ammo bu beva xotin meni xolo jonimga qo'ymagani uchun uni himoya qila qolay. Bo'lmasa u kelaverib meni bezovta qiladi." Ammo Xudoning holati boshqacha. Uning qalbi mehrga va shafqatga to'la. U o'ziga muhtoj bo'lganlarni ko'p kuttirmaydi. Biroq, nima uchun biz Xudoga shuncha muhtojmiz? Nega u bizni eshitmaydi? Ishoya payg'ambar shunday deydi: "Nima? Egamizning qo'li qisqami? Qutqara olmasa? Quloqi og'irmi? Eshitmay qolsa? Axir, o'z ayblaringiz sizni Xudoyingizdan ayirdi-ku. Gunohlaringiz tufayli u sizdan yuz o'girdi. Ibodatlaringizga quloq solmaydi." Bu ayol bizning Xudodan ayrilgandagi holatimizni aks ettiradi. U eridan ayrilgan, kambag'al va do'stlari yo'q. Uning o'zi ham o'z baxtsizligini tuzata olmaydi. O'zining holatida o'ziga yordam bera olmaydi. Biz ham shundaymiz. Xudodan ayrilgan va muhtojmiz. O'z-o'zimizga yordam bera olmaymiz. Shunday damda Xudovand o'z tanlangani, Masihning bizning gunohlarimiz evaziga to'lov qilib yubordi. U bizni Xudovand bilan yarashtirdi. Qonunlar kitobida Xudovand haqida shunday yozilgan. Yoqub nasini esa egamiz o'ziga ulush qilib oldi. Isroilni o'z nasibasi qildi. Egamiz Isroilni sahrodan, uvillaydigan dashtdan topib oldi. Uni o'z bag'riga oldi. Unga g'amxo'rlik qilib, ko'z qorachig'dek saqladi. Ayol qozining oldiga kelib, "Tinimsiz meni himoya qiling, adolat qiling" deb yolvardi. Bu so'zlar Xudo farzandlarining ibodatiga o'xshaydi. Shayton bizning holatimizni og'irlashtirish va nihoyat shuning natijasida Xudodan uzoqlashtirish maqsadida qiyinchiliklar beradi. Ammo shunday paytda biz tinmay Xudoga ko'z tikishda davom etishimiz eng to'g'ri yo'ldir. Bu ayol haqidagi matal bilan Masih bizga tinmay ibodat qilish kerakligini va oxirida Xudo yordamga albatta ega bo'lishimizni uqtiradi. Azizlar, qanday muhtojligingiz bo'lmasin, Xudoga ko'z tikishda davom eting. Salomat bo'ling.